Mandanye kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vy'ino munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza ca virusi ya corona. Kuri mikro muri kumwe na Jwe Diane nini nahazwe. Isoko ryahitwa mu gakiriro ka Gisozi mu gihugu cy'u Rwanda ryafashwe n'umuriro bitaramenyekana icawuteye.
Harimo insinga, harimo amagorose n'abantu rero bafite amamashini, amamashini azoza gukoresha byose yarimo. Nabo bashobora kuba bahishije nk'ibintu bigera kuri hafi miliyoni 60 hagati ya 60 na 80.
Uyu ni Bwana Dusabe Yezu Emmanuel, umuyobozi w'imwe mu makoperative akorera muri iyo soko yahiye, adondagura bimwe mu byo bamaze kumenya bya hononokariye mu Burundi, ho havugwa ibitigiri by'abagendana indwara zo mu mutwe vyiyongereye cyane mu ntara zo hagati mu gihugu. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Reka ikiganiro cyacu ariko tugere ku makuru agezeho hirya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, mwaramutse, mikro ni rwawe.
Urakoze Diane. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi n'abimukira OIM cyavuze ejo ku munsi wa kane ko abimukira bashika 74 bafuye bari mu bwato ku nkengera z'amazi muri Libya. OIM yavuze ko abasirikare ba Libya bagenzura amazi hamwe n'abarovyi bashoboye gutabara abantu 47 bongera barabazana ku nkengera z'ibahari. Ubwo bwato bwari butwaye abimukira barenga 120 barimwo abana igihe bwibira ku nkengera z'amazi ku ruhande rwa Libya. Icambu abanyafrika bacamwo bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane. OIM ivuga ko abantu hafi 20,000 bamaze gupfira muri ayo mazi kuva mu 2014. Papa Francisco yaravuganye n'uwatowe kuzoba perezida wa Amerika Joe Biden kuri telefone amwifuriza imihezagiro, yongera aramukeza ku ntsinzi yiwe. Byashikirijwe n'umugwi w'abademokrate uri kurategura ubutegetsi mfatakibanza bwa Biden. Perezida yatowe Joe Biden yarashimiye papa kubwo kumukeza, yongera aramushimira ku guharanira amahoro n'ubwiyunge ku isi nk'uko ibiro bya Biden byabishikirije. Abategetsi ba Israeli na Misiri bavuze ko abasirikare 8 b'abanyamahanga bo mu nteko zishinzwe kubungabunga amahoro barimo abanyamerika 6 bafuye ejo ku munsi wa kane. Igihe indege barimwe mu bwoko bwa kajugujugu yakoroka aho yari mu bikorwa yarimwo bya buri munsi mu karere ka Sinai. Izo nteko mvamakungu hamwe n'indorerezi zarimwo bashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro yo mu 1979 hagati ya Israeli na Misiri. Abo bategetsi bavuze ko abandi babiri bafuye ari abamuka mu Bufaransa na Czechoslovakia. Amazina y'abafuye ntaratangazwa kuko imiryango yabo itarabimenyeshwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International ryavuze ko ibitigiri bitari bike by'abasivile bishwe mu ntara ya Tigre muri Ethiopia muri yindwi. Deproze Mukena, umuyobozi wa Amnesty mu karere k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afrika, yavuze ejo ku munsi wa kane ko abo bantu basa naho barabarimyi ataruhara na rumwe bafise mu ntambara za gisirikare ziriko ziraba muri ako karere. Raporo ya Amnesty yaje ku munsi wa kane ivuga ko abo bantu batowe ku itariki y'9 uku kwezi kw'11 imaikadra mu bumanuko bushira uburengero bw'iyo ntara, ariko abegekwa ko ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Raporo za vuba zishikirizwa n'ibinyamakuru zivuga ko abantu baharurwa mu majana bamaze gusiga ubuzima muri iyo mishamirano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abanyetiyopiya barenga 70,000 bahunze intara ya Tigre bahungira muri Sudani. Abategetsi ba Buraya no ku isi ejo kuwa kane bavuze ko igihe incanco za COVID-19 zizotangura gukoreshwa atanumwe ku isi yosigara inyuma mu gucandagwa. Ni mu mugambi wo ku rwego rw'isi abategetsi bihaye ugikeneye imiliyaridi 28 z'amadolari mu nama yitiriwe amahoro igamije kurondera inyishu ku bibazo bihanze isi yabereye I Paris mu Faransa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko batazoshobora kurwanya uwo mugera mu gihe bosiga inyuma igice cy'abantu ku isi. Iyi nama yo ku nshuro ya gatatu igamije kurondera inzira yo kugabanya imibabaro yatewe n'ikiza cya COVID-19 ku isi. Iyi nama mpuzamakungu y'iminsi itatu yihaye ihangiro ryo gutororokanya imiliyoni zirenga 500 z'amadolari zizofasha kugira haboneke ibipimo by'uwo mugera, ubuvuzi bwawo, hamwe n'icanco kuri bose hadasizwe inyuma ibihugu bikenye. Iri kiba mu gihe ibitigiri by'abandura COVID-19 ku isi bitera byiyongera cyane ku mugabane wa Buraya n'ahandi. Ariko kandi mu gihe hari icyizere ko urucanco rushobora kuboneka imbere y'uko uyu mwaka urangira. Anthony Fauci, umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya indwara zandukira, yavuze ejo ku munsi wa kane ko urucanco rwa COVID-19 ruri mu nzira.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri amakuru y'igihe nino ku isaha ije kudushikiriza yose. Nkabibutsa ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, ahandi mumva ijwi rya Amerika ko ari mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba wabwira ngo mutwumve muja kuri metero 19 na 22. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Chumukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gihugu cy'u Rwanda. Havugwa umuriro wadutse kuno wa gatanu mu isoko ryo mu Gakiriro ka Gisozi. Amatohoza yicateye uwo muriro aza yatanguye nk'uko polisi y'u Rwanda imaze kubitangariza. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, inyubako yo mu Gakiriro ka Gisozi izwi ku izina rya Duhahirane ni mu karere ka Gasabo yafashwe n'inkongi y'umuriro. Hahi igice cyo hejuru iyo nyubako gisanzwe gicururizwamo imyenda, imifariso, icyumba gikorerwamo ubudozi ahari ububiko bw'ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'icyumba kirimo ibikoresho bya muzika. Bwana Dusabeyeze Emmanuel, umuyobozi w'iyi koperative ikorera muri iyi nyubako, atangaza ko kugeza ubu hataramenyekana ibyangirikiye byose muri iyi nkongi y'umuriro, ariko asobanura bike mu byo bamaze kumenya.
Muri aka kanya ntabwo umuntu yamenya, ariko nkurikije nyirabyo warufite mo stock hano avuze ko harimo stock igira ko hafi kuri miliyoni 130, harimo isinga, harimo amagurose, harimo n'ibindi bikoresho bijyanye. Hanyuma hari n'abandi rero bafite amamashini adoda, ibikoresho byose yaririmo nabo bashobora kuba bahishije nk'ibintu bigera kuri hafi miliyoni 60 hagati 60-80.
Iyi nzu yubatswe n'ishyirahamwe Duhahirane ifite ibyumba 180 yubatswe ku mafaranga y'u Rwanda arenga miliyari. Umuyobozi w'iri shyirahamwe agasobanura ko kugeza ubu ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi ryabashije kuzimya ibyumba 6 byari byafashwe n'iyi nkongi, umuriro utarabasha gukwira mu nyubako yose. Uyu muyobozi asobanura ko yaba inzu cyangwa bamwe mu bayikoreragamo bari basanzwe bafite ubwishingizi, ariko hari abandi bakoraga badafite ubwishingizi bo batangaza ko binjiye mu gihombo gikabije. Ntibifuje kuvugana n'itangazamakuru kuko bari baguye mu kantu kubona ibyabo bikongoka. Kugeza ubu cyaba cyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana. Umuvugizi wa polisi y'igihugu Jean Bosco Kabera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iperereza ryatangiye ariko hataramenyekana imvano y'inkongi. Si ubwa mbere Agakiriro ka Gisozi gafashwe n'inkongi y'umuriro, kuko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kari kahiye ubuyobozi bw'umudugudu wa Kagari. Iyo nyubako irimo bwasobanuye ko imitungo y'abaturage yahiye ifite agaciro gasaga miliyoni 80. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi, Mugihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Asumta Kabuyi urakenuye kuri iyo nkuru. Mu gihugu cy'u Burundi naho nari nabice ku masonga nkitangura, abagwayi bagendana ubumuga bwo mu mutwe bariyongereye muri no minsi mu ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo kijejwe kubavura cyo mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politiki kivuga ko carengewe n'ubwinshi bwabo. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Wirika neza.
Batazahuna kataruje no munyagihugu wo muri zone Nyabiraba muri komune Gishubi mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Mwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe, asigura ko bizinze rwose kuvuza umugwayi agendana indwara zo mu mutwe. Yemeza kandi ko zisiga imiryango ari nkokora
maze iyinga byose n'iminsi itanu ngaha. Ibibazo duhura nuko iyo turwarije ngaha harazimbye cyane, ntoba munsi y'ibihumbi amajana atanu iyo bagukontoroye. Uri umunyagihugu rero udafise inka cyangwa icugurisha, nirazima amatongo acahera twayamaze. Kandi ugowe naho ugiye kurondera umuntu akugurira itongo, aho boguhaye nk'imiliyoni zibiri baguha nk'ubwo buhumbi amajana atatu amajana ane, aha nta matongo tuzosigarana.
Iyo ngorane na Desire Manirakiza aturuka ku mutumba wa Rukoba muri komine Gitega arayemeza. Asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'Igitega kwakira abivuza akoresheje ikarita ya mituweli.
Indwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazimbye cyane. Hama rero n'ikindi ihambaye cyane ngaha nta mituwele bakoresha, ariko nko muri centre ka Bujumbu barakoresha mituwele. Rero je wico nosaba kanini nuko izingwa zo mutwe ntizigira umukozi wa leta canke nawe ari wese arashobora kuzigwara, bokorohereza abajejwe ibitaro kugira ngo mituwele ishobore gukora. Iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka.
Uretse uburyo bwinshi bukenerwa, hari n'abarwayi ibintu ubwa canke bagahabwa ibivomo n'ababo nkuko byemezwa nari na Nshimira Imana afite inshuti yahebwe
Kwa mkwati mnya kara nga kukira Mkwa hapara muta Uvu awa kwase uiwe na wenu muna na honikora Nimeshi koso mkwa ya rako leche cha hapara choka hapara muta Sano wende mkore Ashahimiri yoni tineto tira mazekuhera hukoni kuchumbara mcha anivira
Jana Salimana umri komine Rutega Mamuna ya Muramza Ihanuwe na Gitega nawe ya Gwajabanu Babiri Asabareta kupashi miziango kuhigiche kimwe cha mafaranga bakuwa hivivu zako
Iwe tutubona nuko abantu bakona lukubari hama hera meshi Mubu tukwetu Gwajabanu Babiri tuwa tukura kuri Twasaba yuko leta yogira amapurusa ntajifashishije abantu kuko abenshi ngahaye kugira barihe bararya inka bararya ibibi bikora ku itongo bari bafise, kuko abagore bo mu mutwe icyo turiko turabona abo bavuye barakira bagataha bameze neza. Abagore nabo bari mu ibarabara nabo nyene babuze kibafasha.
Abandi bagwaza bo basaba ko ababo bavurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu.
Bo tumirira mate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu izi ndwara zikajya mu bintu leta ishobora kwitaho nka kujya ku gitundu.
Rero kwa cyari ko bado barabatupuriza kubuntu kubera ni ngwa ridakira nawe n'umuntu agumarara mu ishamba hirya no hino abantu bakaguma bakubita, tugasaba n'abantu batitwararika hamwe n'abo bantu ko babaha agaciro kuko arashobora kuca mu ibarabara bakamutera amabuye ngo uhe ngo ujye wa musazi nawe n'ubwo baba ari karagira mitende ka kantu kaca kava gacasubira gukikumwe.
Leta niraba idufashe iyi ngwara bayivure ku buntu nguko umukuru w'igihugu nye n'icyubahiro uyu yaraye yigiriye yari yavuze yuko abagore bavyara ku buntu abana bakiga ku buntu. N'iyi ngwara nibarabe n'ukuri irasinzikaje twebwe abanyagihugu iradusinzikaje gose, ntashobora kumurungika yo wenyene bica bijana n'uwo mugwaza. Nuko niko bimeze ngaha twebwe turagowe umenga Imana yaradusobanu usanga yishira ku muntu yishira ku muntu turi n'umutima uhagaze gose ntibura iyi ngwara idakira naho wotanga amahera mu munsi mike nyusanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwara ukasubira ukagaruka
furera de lema mende bwenga rongo ikigo kivuye ngwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru wa politike Gitega yemeza ku ico kigo kitagisaganirizo kandi kwabagwayi bakomeza kwiyongera ikiriko na benshi muri bo bakaba batishoboye
zindi ngorane nuko abagwayi benshi ari bantaho nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura uburyo gutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura amakindi naco n'imiti kubera iyi coronavirus imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimbye
none twandugira barya muganga rongo ya karere ku buvuzi bwa Gitega yabwije mu America ko abagwayi bonetse by'ukuri bava mu miryango y'abantu nikora abazahirizwa
piki n'umaje ntwaro abantu nikora barabaye impapuro zemeza ko ari abantu nikora hama gukorana n'ibigo bya CDF kandi kugira ngo abantu nikora bafashwe kuronswa uburyo busanzwe butikanwa mu bushikiranganje bubijejwe kwitaho abantu nikora bakaheza bakorana kugira ngo baronke uburyo bw'abantu nikora aho dusanzwe tunafashanya na twebwe ku bya bigo bya CDF n'ibya leta yene turakorana twese tugakora mu runani kugira ngo ushoboye kuba adashoboye kuronka uburyo kwivuza ashobore kuvuga
ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bizirijanye no kurwanya indwara zo mu mutwe bwerekana ko ifaranga rimwe rishyizwe mu gisata cyo kuvura bene izo ndwara ryunguka inshuro zitanu zose hafatiwe ku byo abakiriya baheza bakungura igihugu n'imiryango rero jya wika neza ibihugu bya Amerika
tukiri ku makuru avugwa mu Burundi bimwe mu bibanza byahora bihurumbirwa n'ingenzi muri ico gihugu byugarijwe n'ubukene bwatewe nuko ababigendera bagabanutse bivuye kwiza ca virusi ya corona gikomeje guhangayikisha isi yose ino nkuru ijwi rya Amerika ryateguye rice ku bakunzi bayo murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
kimwe mu bibanza byahora vyakira bamukerera rugendo batari bake cyahuye n'ingaruka zikiza coronavirus ni kigabiro cy'ingoma cyo mu Gishora komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi ico kigabiro ni cy'umwami mwezi yahungiye ko avuye muramvi yasugerejwe n'abadagi muri ico kibanza ingenzi zikunze kwakirwa n'umurisho w'ingoma z'u Burundi Oscar Nshimirimana umukuru w'abatimbo bo mu Gishora avuga ko ingenzi zagendera zagabanutse cyane kuko benshi mu banyamahanga binjiza amafaranga menshi batakiza bikaba ngombwa ko bakira barundi gusa ariko nabo nyene akavuga ko bagabanutse ugereranije n'imbere yuko coronavirus yaduka
ubu byaragabanutse kubera iyo ngwara coronavirus yarapungutse gose nabijya bintu byabaye bace bugara ikibuga c'indege ingenzi rero ubu ntizishobora kuza ariko rero haca hagenderwa n'abene igihugu bo nyene ubwa mbere hoho ni kuri baraza cyane ugasanga turavuza kabiri gatatu kane hakirirwa hasharije hari ingenzi nyinshi ariko uno munsi haza nyene abo muri zino ntara zitandukanye z'u Burundi uno munsi twebwe nyene tuca twiyaranja tukaraba nyene ingene duhenda nayo ubundi kweri ani hakigenderwa cyane
uretse icyo kigabiro cy'ingoma cyo mu Gishora cyugarijwe n'ubukene kubera kubura ingenzi n'ingoro y'iratiro ry'akaranga ku Burundi iri mu gisagara cya Gitega naho nyene bavuga ko kuva coronavirus yadutse aba bagendera bagabanutse cyane haba abanyamahanga cyangwa abarundi Pascal Ndayisenga arongo yongoro y'iratiro ry'akaranga k'abarundi
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda twashoboye kuronka abantu ibihumbi bibiri amajana atandatu mirongo itandatu n'icyenda none rero byarahindutse ni ukuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu twarose abana amajana abiri na mirongo ibiri kandi twahora turonka abana barenga amajana ane mu kwezi kwa gatandatu twahora turonka abana amajana atandatu amajana ane kwa gatandatu uko indwi ibintu bene n'ibyo urumva rero korona yadukoreye ko cyane gushika no kuri isaha ariko turavugana ukwezi kurahera tugasanga twaronse abantu mirongo ine mirongo itanu tubwira Imana rero nabo ntibaba baboneka ni kubera ko ubu abarundi barijukiye cyane ibintu byabo zatubona umubyeyi yazanye abana tije abana barandembeje baguma bavuga tuje kuraba ibintu biri muri mitsi nabo bake rero ni kubera umwete n'ubwira novuga inguvu abadutwara bashizemo baguma berekana karanga imico y'abarundi
Pascal Ndayisenga avuga ko kugabanuka kw'ingenzi z'abagendera byatumye icyo kigo kigira ubukene bwinshi kuko ahanini mu kwikenura bakoresha uburyo buvuye mu ngenzi
murabona ngaha iki kigo leta nta mafaranga bimwe bita subsidy no kuvuga amafaranga yo gukora ibikorwa by'ubuzima bwa misi yose iduha hano leta yiduhaye no kuvuga ko twateza gukoresha ya ngaha nyene none rero biragaragara muje butumbera urugo mugishika kwibarabara murabona hiho leta mu 2010 yatanze amafaranga ashika miliyoni 4 kugira ngo igire jardin public ahantu hasa neza imbere ya mize kubera ko bitwara amafaranga mesh ishugo rimwe ilikugwa make ilikugwa 2005 hanyuma rero kuharima murabona ibintu n'abakozi byose tarahagaze murabona ko hasa utwo turonka nijiste kugira isuku ngaha kuri ha ibintu bijanye na regidezo hagize ico nokara mbega habaye inama Bujumbura ituma ko umushinguzi nta tike aza gusaba Bujumbura no kuvuga gahamba yahora yikora ku byo ngaha none wewe rero inama ibaye Bujumbura turindira ico baturungikira ku mbuga nguruka bumenyi kukwera kutarogira taronka isho twikorako izo ni ingaruka rero zo za corona covid-19
naho bimeze gutyo imakire ndabanezi mushikira nganje araba ivyubukera rugendo mu Burundi avuga ko igisata cico gisata cubukera rugendo mu Burundi cyafashwe minenegwe ariko leta iriho igiye kugishiramwo inguvu kugira ngo ico gisata naco nyene kinaguke gishobore kwinjiza amafaranga menshi mu kigega ca leta
tuzogerageza kugira ngo natwe turabe yuko dushobora kunganya n'ibindi bihugu byo muri kano karere kenyibeshejweho amafaranga menshi leta ikoresha harimo ibiva mu gisata c'ingenzi biriya bihugu by'Abarabu Maroc Tunisia Algeria igisata kinini c'amafaranga ava mu ngenzi n'ahandi hose nahijya mu gihugu cy'u Rwanda nabonye n'ubu barateje imbere igisata c'ingenzi hanyuma rero natwe tukabona yuko turiko turatera inyuma dukwega amaguru cyo gituma dutewe gushira inguvu zose kugira ngo iki gisata cingenze natwe tugihe ikibanza kinini mu butunzi bw'igihugu dushaka kwiga igisata gifata ingendo ya mbere muri ekonomi y'igihugu ico bita PIB no kuvuga ubutunzi bw'igihugu bwose mu bisanzwe twebwe ngaha twari bagiye iki gisata cyo gituma tuzokiduka doshikana nk'ibice 20% by'ubutunzi bw'igihugu bukava muri ico gisata hariho ibibanza byinshi by'ingenzi bitari byegukiye ubu bushikiranganje turongoye mugabo ubu byose bigiye kuja abari twebwe tubiraba dufatanije nayo makomine nayo maprovince n'amahoteli gushika ubu batubwira ko ibyo bibanza bingana n'ijana na 20 birenga
uwo mushikiranganje avuga ko hamwe abagwiza atunga boshira imitahe muri ico gisata yoza birasahiriza mu kukinagura.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusure gato mu gihugu cy'u Rwanda imbere guhava duhana agahindukira ikigo Maison Shalom cahagaritse imfashanyo yo kwiga bourse d'études mu Gifaransa ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi bagera ku 100 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda iki kigo gifasha impunzi z'Abarundi gisigura ko abo banyeshuri bace kubiri na karangamutima kigendera ko abegwa nino ngingo none bayivuga kwiki mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru arabigarukako
abegwa niyo ngingo bose hamwe barenga gato 95 n'abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda cyane cyane muri Nes Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru ahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50 abandi biga i Rwamagana i Kigali i Kibungo i Gitwe n'ahandi vyose vyatanguye aho impunzi z'abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze. Ico kigo gisegura ko cashimye gusubiramo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga kugira ngo ntihagire abari higwa kandi bagira batahuke batazurangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura. Bwongera ko kw'ivyo bibanza byoca bijamwo abandi gutyo abafashwa bakaba benshi. Ni mu gihe abarenga 10 biga canke barangije kaminuza bari hiwe na Mezo Shalom bamaze guhunguka. Abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo, umwe wese akandika kugatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo ico kigo kimurihire. Abanyeshuri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko kubwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere. Iyo nyifato y'abanyeshuri ikigo Mezo Shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko kubwacu ari kuneza gizwe mpunzi z'abarundi zagirwa amahigwe yo kwiga kaminuza. Mu makete abo banyeshuri banditse Ijwi rya Amerika rifite ikopi, ikigo Mezo Shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe. Kinavuga kandi ko baciye kubiri na karangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigenderako. Ubuyobozi bwa Mezo Shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri ko agafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze. Abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi nyinshi kuri bo. Rock Bideri na umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na Mezo Shalom.
Inkurikizi novuga ko ari nyinshi cyane. Turavye nk'ivyo twahozemo byo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire, tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama bwasa naho nabwo ne bwaduhungabanije. Ibyo byose byaduteye ibikomere. None iyi ngingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icizere cy'ubuzima kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza, tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka, ariko bidusubije inyuma.
Ikigo Mezo Shalom kibifuriza amahigwe mu kuronderera ahandi ifashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza. Na ikigo cahora kibarihira kibagiriza ko baciye kubiri na karangamutima n'amahame yaco, bobo bavuga ko batazi neza ico bazize, bagasaba ico kigo canke n'ubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo.
Kucerekeye ikriteri zakurikije kugira ngo ihagarikwa rya bourse ribeho, gushikisa tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho ntituzi cyabiteye. Rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa Mezo Shalom, ariko gushikisa ha nta gisubizo twigeze tubona uretse kubona ubutumwa buhagarika ama bourse d'etude yacu. Icyo dusaba, turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza. Turasaba kurenganurwa, tukongera tugasaba isobanuro zicatumye ibourse ihagarikwa.
Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze ico kigo Mezo Shalom yishuye Ijwi rya Amerika ati igiti camwe ivyamwa vyinshi kandi vyiza nico abantu batera amabuye. Yemeza ko ico kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza. Kuva mu mwaka w'2015 ico kigo kimaze kurihira no kuramura imikangarire ng'amajanane yarangije kaminuza. Abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye, abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Akaba ino ngaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri micro mari kumi na Joe Diane Ninahazwe, amajwi yacu yose yegeranijwe na Mapili ya Bero. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho gutaha.